Hallo! Yes, dere med ennå. Jeg ser jo på klokken at dere har jo allerede vært der en time, så her må jeg bare fyre løs. Så jeg skal være rask som jeg kan, så rask som jeg kan. Det er en bergenser ofte god på. Jeg heter Thomas, og jeg 30 år, men jeg snakket akkurat med Ina her nede, hun som ledde møtet. Hun trodde jeg var 23. Så uansett hvordan det går her i dag, så går jeg herfra med hodet hevet, og jeg veldig fornøyd. Jeg ser jo det utover denne forsamlingen, da, at jeg kjenner jo veldig mange her fra menigheter som jeg har gått i før, og det er veldig hyggelig, koselig altså, skikkelig sånn der komme hjem-følelse på en eller annen måte. Det er jo hyggelig. Amen, ja, du er jo fra Flåte, vet du, det er bare rett utenfor der jeg er fra. Så det føles veldig bra. Du, har dere hatt en fin påske? Yes, var det noen her? Opp med hånden de som satt lenge i bil for at de skulle på hytten eller noe sånt. Opp med hånden de som har suttet lenge i bil i påsken. Er det noen? Jeg har det. Veldig lenge. Det ble sånn 10 timer. Og vet du hva? Vi satt i den bilen, og så ble jeg litt sånn frustrert underveis. Så jeg bare måtte liksom bak og kjefte litt på ungene mine, fordi de drev og sparket og var helt gale. Og jeg var helt gal. Og i galheten så tok jeg iPaden til datteren min. Jeg skulle bare legge den litt på taket. Mens jeg holdt på inn i bilen, så lukket jeg døren og kjørte av gårde. Når jeg kom til Valdres på hytten, så hadde jeg en iPad mindre. Men det går fint. Og noen turer blir litt sånn, ikke sant? Ja, det er veldig langt. Ok, er det noen her inne sånn generelt som har reist veldig langt? Opp en hånd. Ja. Er det noen som har reist over 20 timer i fly? Er det det? Yes, og hvis du reiser 20 timer i fly, så kommer du på andre siden av jordkloden. Og på andre siden av jordkloden, der kan du finne for eksempel sånn Filippine, Thailand. Er det noen som har vært i Thailand? Thailand! Jeg skulle ønske jeg hadde vært i Thailand. Det er veldig mange som drar til Thailand. Deilig å være i Thailand, vet du. Ja da, billig, vet du. Det er varmt, vet du. Deilig. Ja. Og ja, det er det. Vet du hva? Når Gud skapte jorden, så var det sånn at han så at det var sånn, vi må ha noen regnskoger. Og på andre siden av jordkloden, der har vi regnskoger. Det er veldig mye regnskog, og det betyr at det blir veldig mye regn der. Så Gud han tenkte, regnskogene, de må ha en regntid, og Bergen må ha regntid. Ja. Bare at regntiden alle andre plasser enn Bergen varer bare en liten periode, mens i Bergen, der varer han hele året, hver dag. Så sånn er det. Så derfor bor jeg på Sørlandet, så vet dere det. Flyttet ned hit. Ferdig med det. Du forstår det. Jeg tror mange her inne forstår det. Ok, men Thailand. I Thailand i 2018 så skjedde det noe som hele verden ble med på. Ikke med på, men de fikk oppfattet. De ble veldig belyst om det. For det var et lite fotballag med 12 gutter og en fotballtrener som spilte fotball ned på Løkka 25. juni. Ting var bra, liksom. Dette går fint, og når de var ferdig å spille fotball, så reiste de da gårde til den lokale grotten, der de skulle bare ta seg en liten sightseeing-tur. Og det kunne jo være veldig hyggelig det, men det som skjedde når de var inne i denne grotten, så begynte det å regne. Og når det regner i Thailand, så kan det regne noe helt enormt. Og den dagen regnte det så mye, at når disse guttene og fotballtreneren hadde gått et stykke inn i denne grotten, så kunne de ikke snu når de skulle hjem, fordi at grotten var oversvømt. Oh no! Og det eneste de kunne gjøre, det var å gå lenger inn i grotten. Og der var det ikke noe utgang, der var det bare fjell og stengt. Og vet du hva, den grotten? Den var 4 kilometer lang. Det er cirka sånn herifra ned til kinoen opp igjen. Det er ganske langt. Det er et stykke. Og da blir man litt sånn, nei, hva gjør vi nå? Man får litt den følelsen, tror jeg. Og foreldrene fikk også liksom sjokkbeskjed om at vi har funnet syklene med inngangen til grotten. Og vi tror de er der inne, men vi kommer oss ikke inn til de. Og dette var dag nummer 1, og så gikk det dag nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dager. Vet dere hvor lenge et menneske overlever uten vann, for eksempel? Det er sånn 2-3 dager. Da klarer du ikke mer. Så man tenkte jo at, nei, dette er det ikke noe håp i. Og da hadde hele verden fått med seg dette. Dette var på nyheten overalt. Jeg husker det. Jeg husker jeg kunne se det på VG. Og det var masse folk der. Det var soldater fra alle mulige land. Og det var leger, og det var alt mulig. Og så hadde de til og med fått tak i John and Richard. Og de var fra Storbritannia, og de var profesjonelle grottedykker. Hvis du er en profesjonell grottedykker, ja, da skjønner jeg egentlig ikke noen ting. Altså, hvem er det som blir profesjonell grottedykker, liksom? Nei, vet du hva jeg skal bli? Jeg skal bli profesjonell grottedykker. Ja. For jeg skal teste klaustrofobien på det ytterste. Men John og Richard, de var faktisk veldig flinke. Og der, på den 9. dagen så klarte de å komme seg inn til disse guttene. Og vet du hvor lang tid det tok? Det tok 6 timer å dykke innover der. For det cirka halvparten av gruven var, eller grotten var under vann. Og når de kommer inn der, så finner de 12 gutter og en trener, og alle i live. Og han ene dykkeren, han så bare på dem, og så tenkte han, jeg skulle nesten ønske at dere ikke var i livet. For, vet du hvorfor? Og det høres jo veldig rart ut. Fordi at han visste at jeg kan ikke bare ta med meg en under armen og dykke 6 timer tilbake. Det går jo ikke. Det er umulig. Så det var en sånn glede hos de ungdommene. Yeah, yes, vi får hjelp. Og de to bare, nei, vi kan ikke hjelpe dere. Ha det godt. Og så måtte de dykke ut igjen. Det som John og Richard hadde gjort, og de hadde hengt opp en sånn tau innover, så da kunne de sende andre dykkere innover der. Vet du hva, det var så trangt innover der at de måtte ta av seg tankene og ha de hengende bak, sånn at de kom seg gjennom de trangeste partiene. Og du kunne ikke være like kraftig og sterk som meg, for å si det sånn. Hadde ikke kommet inn. Du måtte være litt sånn slank, og du måtte presse deg gjennom partier. Så dette var jo håpløst! Hvordan skal du få 12 barn og en fotballtrener gjennom dette på andre siden? Og det fortsatte å regne, og det regnte. Og det var masse folk som hadde kommet. En hel haug med folk som hadde tatt med pumper og aggregat. Og de var oppe i fjellet og pumpet. Og de var inne og pumpet og pumpet og pumpet og pumpet. Men det hjalp ikke. Det regnte så mye at de begynte å få veldig dårlig tid. Og når det hadde gått nesten 3 uker, da hadde de klart å få inn oksygen og vann og næring til disse guttene og sånn. Når det går 3 uker, så finner du ut at det kommer til å regne enda mer. Og da kommer hele grotten til å bli oversvømt. Og John og Richard, som er litt sånn, litt sånn hjelpesløse, de vet ikke helt hva de skal gjøre, de finner ut at, sammen med en doktor som de tar kontakt med, finner ut at, ok, vi er nødt til, den eneste løsningen for å få de ut, som er en ekstremt sånn umulig oppgave egentlig, men den eneste måten vi prøver på, det er å dykke inn, og så må vi ta på de her guttene en våttrakt, så må vi gi dem oksygen, og så må vi sette sprøyte på dem, sånn at de sovner. Gi dem narkose. Og narkosen, den varte bare i sånn en time eller to, før de måtte sette en ny sprøyte under vann, der de ikke ser noen ting. Og de måtte gjerne mer sannsynlig bruke mellom 7 og 8 timer for å få de ut. Og myndighetene der, de tenkte bare, nei, det får dere ikke lov til. Men John Richard sa, nei vel, men da dør de. Da kommer de ikke til å overleve. Ok, dere får prøve. Så det de gjorde, da det, skal vi se, de gikk inn i gruven 23. juni, 2. juli, så begynner de på operasjon å få de ut. Og da skal de ta 4 stykker om gangen. Og de dykker inn, og de bruker god tid på å komme seg inn, og når de kommer inn, så må de bare ta disse små guttene. De var 12-16 år da, tok de på fanget, så dette kommer til å gå fint, liksom. Dette kommer til å gå kjempebra, vi har full kontroll, og setter en sprøyte forsiktig i låret på disse, de sovner. Og så må de binde de fast på en båre, sånn som dette. Og så får de oksygen, og så tok de dem med under vann. Etter 9 timer så hadde de fått ut de 4 første. Dagen etter fikk de ut 4 til, tror jeg. Og dagen etter der fikk de ut de siste. De klarte å redde alle på den måten. En fantastisk historie. Helt fantastisk historie. Den dokumentasjonen så jeg. Og da hadde jeg akkurat lest i Bibelen. Så jeg ble litt sånn, jeg kjenner jeg nesten blir rørt å snakke om det nå. For dette, når jeg satt og så på det, så tenkte jeg sånn, dette her er veldig likt en historie i Bibelen som er veldig, veldig kjent. Jeg fikk han til å ta, de skal ta han opp her, tror jeg. Finner du han? Matteus, kapittel 18. Der ja, vers 12. Da Jesus snakker med disiplene sine, så forteller han dem noe. Og han forteller dem om denne bonden som har 100 sauer. Jeg kan lese det her fra, det er jo litt stilig. Hva mener dere? Dersom en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill, lar han ikke da de 99 være igjen i fjellet, og går og leter etter den som er kommet på avveier. Neste. Bra. Og skulle han finne den sannlige, sier dere, da gleder han seg mer over denne ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Neste. Slik vil heller ikke deres far i himmelen at den eneste av disse små skal gå tapt. For det som er veldig interessant med den historien som fortalte dere akkurat, det er at dykkerne, arbeiderne som var der, folk fra forskjellige land, de ante ikke hvem disse guttene var. Men de la ned sitt liv. Det var til og med en av de lokale dykkerne som mistet sitt liv, for han gikk tom for oksygen inni der. Så det var en mann som gikk tapt for dette, men resten overlevde. Men de offrer alt. Til og med bøndene rundt der, som hadde svære marker som de dyrket mat på, som var liksom det som de levde på da. Det var liksom hele livsverket deres. De fikk ødelagt hele åkeren sine. De sa, greit, dere kan sende vann fra grotten. Altså, de pumpet ut mye vann. Det sto faktisk at de pumpet ut 1 milliard liter vann på de dagene. Det er veldig mye, og det er veldig mange folk. Det var 10.000 folk som var med og hjalp fra forskjellige land. 2.000 av de var soldater. Det er 700 dykkere fra forskjellige land som var der. Det er helt vilde tall. Helt vanvittig. De hadde masse helikoptere og sykebiler på standby. For de skulle redde disse guttene. Og da tenkte jeg på dette her, for jeg akkurat leste i Bibelen, tenkte jeg, sånn er Gud. Han legger vekk alt til sides for å redde den ene. Så når du vandrer i mørket, da kanskje du akkurat her i dag sitter, og så tenker du, ja, livet mitt er litt sånn mørkt. Livet mitt har ikke så mye mening. Kanskje du føler på det at du sitter inne i en grotte, og der er det mørkt, og der er det ingen håp. Men vet du hva? Vi har akkurat påske. Vi har akkurat hatt påske. Og det påsken handler mer enn noen ting om, det er jo at Gud, han gir sin sønn til oss for å gi oss håp. For Jesus, han har overvunnet døden. Så ingenting er umulig for han. Ingenting er umulig for Gud. Så når du føler at kanskje du er helt, det er helt håpløst og ting er helt mørkt, så gir Jesus håp. Og han står alltid klar for å hjelpe. Til og med på de rareste plassene i livet ditt. Tenk på det. Og en annen ting som er kjempefascinerende, det er at disse 10.000 menneskene som ikke kjenner hverandre, som ikke kanskje har samme tro, eller heier på samme fotballag, eller, men de hadde ett felles mål, og det var å redde disse guttene. Og da samarbeidet de perfekt. Det var sikkert litt diskusjon og sånn på veien der, men de hadde ett mål. Og det viser at det er en enorm kraft i å ha én visjon. Hvis vi har ett felles mål, sånn som denne menigheten her, hvis denne menigheten har ett felles mål, og det er Jesus, og vi skal gi Jesus, så er det en enorm kraft i det. Jeg bare sier det. Da kan hva som helst skje. Da kan hva som helst skje. Tenk på det. Og det som er, ja, jeg synes det er fantastisk. Jeg skal ikke si så veldig mye mer enn det egentlig. Det var egentlig det jeg hadde lyst til å si til dere. Uansett hvor du er, uansett hva du har gjort, så vil Jesus ha noe med deg å gjøre. Han kommer til å jobbe på spreng for at du skal vende ansiktet ditt mot ham og si, ok, Jesus, her er jeg. Og jeg har gjort sånn og sånn, men jeg vil være med deg. Kan du hjelpe meg? Og han sier, yes, sir. Jeg har ventet. Og kanskje han har ventet lenge. Men det bryr ikke han seg så mye om, det er bare yes. Og nå vet jeg at jeg tror det er en sang, og jeg vet at det skal være en bønnevandring der du kan faktisk ta deg en runde. Kanskje du kan bli bedt for. Kanskje det er noen ting i ditt liv som du kjenner at dette kveler meg. Dette klarer jeg ikke. Bli bedt for da. Strekk ut en hånd og si, ok, greit, jeg gjør det. Jesus, hjelp meg. For han kan hjelpe. Skal jeg be. Kjære gode Jesus, takker deg for at du er så glad i oss, at du bare døde på korset og sto opp igjen for oss. Takk Jesus for at du elsker meg. Takk for at du vil være med meg uansett. Takk Jesus for at du bare, du har gjort det så enkelt for oss å komme til deg. Vi kan bare si, Jesus, her er jeg. Kan du hjelpe meg? Vi kan gi oss selv bare over i dine hender, og så vil du hjelpe oss, for vi kan stole på deg. Takk, Jesus, for dette bildet med disse guttene som er helt håpløst fanget i en eller annen grotte i Thailand. På samme måte, når vi er helt håpløse situasjoner i livet, der alt føles mørkt, så kan du komme med lys, så kan du komme med håp. Og må du hjelpe oss når vi står sammen om noe, til å ha et felles mål om noe, sånn at vi kan nå flere mennesker for deg, Jesus. For det er du som er sannheten. Det er du som gir mening, og det er du, kun du, som kan fylle dette tomrommet. Som verden tror de kan fylle, men det kan de ikke, for det er kun du, Jesus. Amen.